саат 8 болду. Азаттык радиосуну угуштадыңыз. Кутман таңыз менен, кадырман угарман. 14 февральдагы уктурууларыбызды Бишкектен баштайбыз. Алардын мен Бактыгүл Чыныбаева алып барам. Алдыдагы жарым саатта сиз уга турган башкы темалар: кыргыз өкмөтүндө буга чейин дарегине сын айтылган айрым жетекчилер кызматтан алынып, ордуна жаңы адамдар дайындалууда.
Маселердин бардыгы бул артык кылымдыктар тыкылатып да, бардыгын бир кетирген ордуна улан бирин кетирип кайта анын ордуна татыксыз адамды кетирип, анын ордуна андан да татыксыз адамдарды алып жатканы бул кадр саясатында катардагы катачылыктар эмес, андан да катыксыздар да.
Чыңгыз Айтматовдун буга чейин басылып чыкпаган эки повести жарык көрдү.
Кайра куруу жөнүндөгү сөздөр бар. Анан кийин биздин жана кумтөр иштелиши жана иштеле башташы, анан кийин аны кээ бир мындай бир элди гезитке чыккан сөз катары чыккан берген сүйлөмдөрү бар да.
Ушул жана башка баяндар алдыда биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Кытайдан келген 123 адам дарыгерлердин көзөмөлүндө, дагы 591 киши жашаган жериндеги медициналык мекемелердин текшерүүсүнөн өтүп турууга милдеттендирилген. Кыргызстан саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, өлкөдө коркунучтуу вирусту жуктуруп алгандар катталган жок, эпидемиологиялык кырдаал туруктуу. Акыркы суткаларда өлкөгө сырттан кирген 25 000 ашуун адам тепловизор көзөмөлүнөн өткөрүлгөн. 28 январдан бери Кыргызстанга 7054 адам Кытайдан келген, алардын ичинен 190 Кытайдын жарандары, калгандары кыргызстандыктар. Кыргыз казак чек арасында ак жол өткөрмө бекетинин иши убактылуу чектелет. Мамлекеттик чек ара кызматынын маалымат кызматы билдиргендей, ак жол өткөрмө бекетинде реконструкциялоо иштери жүрүүдө. Бекет жөө адамдар үчүн иштей берет, бирок коммерциялык максатта чоң жүктөрдү жана көлөмдү колго алып жүрүүчү баштыктарды алып өтүүгө уруксат жок. Маалыматка ылайык, жарандар Казакстан менен чектеш аймактардагы Ак Тилек, Токмок, Кең Булуң, Чалдыбар жана Кайыңды өткөрмө бекеттери аркылуу коңшу мамлекетке кирип чыга алышат. Бардык өткөрүү жайлары күнү-түнү иш алып барышат. АКШнын Сенаты президент Дональд Трамптын Иранга аскердик чара көрүү мүмкүнчүлүгүн чектеген резолюцияны кабыл алды. 13-февралда кабыл алынган резолюция боюнча президент Трамп Конгресстин макулдугусуз Иранга карата аскердик чабуулдарын жүргүзүүгө укугу жок. Сенатта документти 47 демократ менен кошо 8 республикачыл сенатор да колдоду. Америка Үндү радиосу резолюция үчүн добуш берген республикачылар өз партиясынан чыккан президентке каршы чыгышты деп билдирди. Президент Трамп Твиттердеги баракчасына сенатты резолюцияга каршы добуш берүүгө үндөгөн. Мурдараак бул документти өкүлдөр палатасы атасында колдогон эле. Мыйзамдык күчү жок бул резолюция президент Трампты Иран менен карама каршылыктарга аралашкан америкалык аскерлерди аймактан чыгарып кетүүгө үндөйт. Ошондой эле президентти аскердик күчтөрдү колдонордон мурда конгресстен уруксат алууга чакырат. Өзбекстандын коргоо министрлиги Орусиядан Ми-35М үлгүсүндөгү 4 аскердик тик учак алды. Бул тууралуу Ташкент жаңылыктары телеграм каналы кабарлады. Буга чейин Орусиянын Новая газета басылмасы 2017-жылдын 4-нчү кварталында Өзбекстанга 4 тик учак, 2020-жылы 8 тик учак жеткирилерин жазган. Транспорттук аскердик тик учак заманбап курал жарактар менен жабдылган жана аба ырайынын түрдүү шартында күнү-түнү согуштук милдеттерди аткарууга жөндөмдүү. Ми-35М учагынын маанилүү өзгөчөлүктөрүнүн бири ал жүк кабинасында адамдар менен аскер жабдыктарын ташуу мүмкүндүгүнө ээ. Кыргызстанда 15-февралдан тарта убактылуу айдоочулук көйгөйлөрдүн мөөнөтү аяктайт. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын өкүлү Ахмет Нурманбетов журналисттерге билдирди. Анын айтымында мөөнөтү бүткөн жана убактылуу айдоочулук көйгөйлөк менен жүргөн айдоочуларга карата мыйзам чегинде чара колдонулат.
Специальные рейдовые мероприятия в данном случае.
Аларды аныктоо үчүн атайын рейддик иш-чаралар болбойт, бирок жол эрежесин бузуп алмаштырылбаган же убактылуу айдоочулук көйгөйлөк менен жүргөнү аныкталса, мыйзамга ылайык 1000 сом өлчөмүндө айыппул төлөйт. Машинасы айып токтотмого коюлат, айдоочу өзү унаа айдоо укугунан күбөлүгүн алмаштырганга чейин ажыратылат, деди Нурманбетов. Унаа мамлекеттик кызматынын маалыматына караганда, былтыр июнь айынан декабрга чейин 49 000 жаранга убактылуу айдоочулук көйгөйлөк берилген, анын ичинен 38-39 000 киши көйгөйлүгүн колуна алган. Ал эми мөөнөтү көрсөтүлбөгөн айдоочулук көйгөйлөктөр Кыргызстандын ичинде жарактуу бойдон кала бермекчи. Түркмөнстандын улуттук коопсуздук министри кызматтан алынды. Президент Курбанголу Бердымахамедовдун жарлыгы менен Түркмөнстандын улуттук коопсуздук министри Яйлым Бердиев кызматынан алынды. Бул тууралуу Азаттык радиосунун Түркмөн кызматы билдирди. Маалыматка караганда, Бердиевдин отставкасы анын башка кызматка өткөндүгү менен байланыштуу. Азырынча анын кайсы кызматка дайындалары белгисиз. 22 январда коопсуздук кеңешинин жыйынында Мухаммедов ичиндеги кемчиликтер үчүн Бирдиевке сөгүш жарыялап, аскердик наамы генерал полковниктен генерал майорго чейин төмөндөтүлгөн. Казакстанда коруктун аймагында мунай издөөгө уруксат берилди. Батыш Казакстан облустук экология департаменти Урал Oil and Gas компаниясына Кирсанов корогунун аймагында геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүүгө уруксат берди. Бул тууралуу мекеменин башчысы Ербол Куанов маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында коомдук угулардын жүрүшүндө жергиликтүү тургундар чалгындоо иштерин жүргүзүүнү колдоп добуш берген. Казакстанда Кирсанов корогунда чалгындоо иштерин баштоо пландалып жаткандыгы тууралуу былтыр күздөн тарта айтыла баштаган, жаңы жылга чейин корукка баруу үчүн жол төшөлүп, көпүрө курулган. Кирсанов корогунда сейрек кездешүүчү жаныбарлар байырлайт.
Чоң рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Кабарлардын толук топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты уксак. Бүгүн айрым облустарда кар жаайт, кээ бир райондордо күн ачык болот, жолдор тайгак болот, абанын температурасы ысык көлдө 1-6, чүйдө 5-10, Баткен жана Ош жана Жалал Абад аймактарында 6-11, Таласта 4-9, Нарында -3-8 градус суук болот, Бишкекте түнкүсүн кар жаайт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт, бирок туман түшүшү мүмкүн, абанын температурасы 7-9 градус жылуу. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргыз өкмөтүндө бир катар кадрдык жүрүштөр орун алды. Буга чейин дарегинен сын айтылган айрым жетекчилер кызматтан алынып, ордуна жаңы адамдар дайындалууда. Бийлик мындай өзгөрүүнү өкмөттүн ишин жакшыртуу аракети менен түшүндүрүүдө. Бирок парламент менен коомчулукта жаңы дайындалган жетекчилерге карата ар кандай пикирлер айтылып жатат. Акыркы кадрдык дайындоолор өкмөттүн ишин жакшыртууга кандай таасирин тийгизет? Бактасанов жооп издеди.
Акыркы апталарда кыргыз өкмөтүнүн кадрдык өзгөрүүлөрү коомчулуктун көңүл борборунда болууда. Бул аптада болсо коопсуздук маселелери боюнча вице-премьер-министр Жеңиш Аразаков кызматтан кетти. Анын ордуна дароо эле өкмөттүн Баткендеги өкүлү Акрам Мадумаров дайындалды. Мадумаров жооптуу болгон тармактар чектелип, чек ара маселелери боюнча гана вице-премьер-министр болору белгилүү болду. 13-февралда болсо мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Алмаз Мамбетовдун да жумуштан кеткендиги расмий айтылды. Өкмөт бул жетекчилерди кызматтан бошотуунун расмий себебин ачыктаган жок. Бирок кызматтан алынган Жеңиш Разаков менен Алмаз Мамбетовдун дарегине буга чейин бир нече жолу сын пикирлер айтылган эле. Мындай шартта бийлик башчылары элдин пикирин эске алганын көрсөтүү үчүн ушул кадамга барды деген ойлор айтылууда. Маселен, эксперт Алмаз Кулматов дал ушундай пикирди кармангандардын бири.
Тең жакты эскалация керектеп, мындай үмүт тартып атам мен дагы жаран катары. Биринчиден Тошаевди чечкен, түшүнгөн, билген, жермине басып жүргөн, ойлонгон, акылы жеткен ишти алып келди, ошондой иши деп тартыш болот. Ал эми экинчи жагынан албетте сынды да эске алыш.
Бирок Акрам Мадумаровдун чек араны тактоо боюнча вице-премьерликке дайындалышын дароо эле парламенттин бир катар депутаттары сындап чыгышты. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков бийликтин жаңы кадрларды дайындоо менен элдин көңүлүн алуу аракети өз максатына жеткен жок деген пикирде.
Менимче бул акыркы күндөрдөгү кадрдык дайындоолор же болбосо кадрдык маселелердин бардыгы бул артык курамды тырткылатып да бардыгын эле бир кетиргендин ордуна улам бирин кетирип кайта анын ордуна татыксыз адамды кетирип анын ордуна андан да татыксыз адамдарды алып жатканы бул кадр саясатында катардагы катачылыктар эмес андан өткөн катыстыктар да.
Азырынча мамлекеттик каттоо кызматына жетекчи дайындал элек. Бирок саясий чөйрөдө бул кызматка учурда президенттик аппараттын жетекчиси болуп турган Досалы Эсиналиевдин барары айтыла баштады. Өкмөт менен Эсиналиев бул маалыматты ырасташ элек. Эми жаңы келген кадрлар менен өкмөттүн иши илгерилеп, анын дарегине айтылган сын азаябы деген суроо турат. Жогорку кеңештин депутаты Алы Карашевдин айтымында бул суроого жооп өкмөттүн мындан аркы ишине көз каранды болот. Мухамбетқалы Абылғазиев жетектеген өкмөт 2018 жылдын апрель айында ишке кирген. Ал мезгилден бери өз орнунда биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, вице-премьер Алтынай Өмүрбекова, ички иштер министри жана саламат сактоо министри гана өзгөрбөстөн иштеп жатат. Калган министрлер 1.5 жылдын ичинде дээрлик баардыгы алмашты. Өкмөттөгү булактардын маалыматы боюнча жакынкы күндөрү бир катар кадрдык дайындоолор күтүлүшү мүмкүн. Муну депутат Рыскелди Момбеков да ырастап, бийликтеги ыктымал өзгөрүүлөр тууралуу төмөнкүлөрдү билдирди.
Кийинки жумада дагы бир вице премьердин Ысык Көл областынын губернатору келет деп атат. Боронов аппарат башчыга аппарат башчы кыргыз мамлекеттик каттоо кызматына.
Кыргызстан Борбор Азия аймагында өкмөт эң тез алмашкан өлкө болуп саналат. 29 жылдык эгемендик тарыхында 29 жолу өкмөт алмашкан. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, эми уктуруубузду жаңы чыккан гезиттерди барактап улантсак, микрофондо Шайлообек Дүшеев.
Жаңырды кезде укук коргоочу токтайым Үмөт Алиеванын Аскар Акаевич уулунун сөөгүн мекенине алып келип койгонго 204 болуп турган деген маегин басты. Тун баласынан ажыраган энеси Майра Макаева менен атасы Аскар Акаевдин абалын кеп кылган токтайым бияктан топурак салганга апасы Жумагулов, Болот Жанызаков, Кубанычбек Жумалиев баш болгон адамдар барышканын, Медеткан Шеримкулов катып жибергенин, куда болбой калганына карабастан Нурсултан Назарбаев кайра-кайра телефон чалып турганын, Белоруссиянын, Украинанын мурунку президенттери, мурдагы кыргыз президенти Курманбек Бакиев, эл аралык бир катар уюмдар көңүл айтышканын, ал эми Кыргызстандын Москвадагы элчиси Жекшенкулов ошол карыш жерде Москвада туруп басып койгонго жарабаганын, Акаевдин үй бүлөсү каңыргы түтөп олтуруп, Жекшенкуловду өзүбүз чоңойттук эле деп айтышканын, Аскар Акаев болсо, эми кантип барам, эртең эле элдин баары Акаев баласынын өлүмүнө жамынып келип атат деп айтат дегенде, ошол эле Москвадагы кыргыз диаспорасынын жигиттери, Аскар Акаевич, эми тагдырды биз чечебиз. Ушул кезге чейин бийликте олтурдук, эми биз барабыз. Айдардын кыркылыгы кеминде өтсүн деп айтышканын айтып берди. Токтайымдын маегинин алдында 92 адамдын көңүл айтуусу басылып чыкты. Ишенбек Муртазаев утурумдук пайдадан келечек артык деген макаласында деги эле Кыргызстандын байлыктары, жери, кени жана башкалары тууралуу кенен кеп кылып келип, атбашыда логистикалык борборду курууну ар бир эле шарт эттире, эч ойлонбой, шашылыш чече салчу маселе эместигин белгилеп, Кудай өзү роологон кумтөр сыяктуу кенден эч пайда көрбөй айрылып калган абалга жетпес үчүн азыркы муун жооптуу болушу керектигин, антпесе бир кылымдан кийин ошондо кытайлыктарга жерибиз кени менен кошо ыйлап кетип жаткан чакта эмнеге былтыйып үн чукпай карап олтурдуңар эле деп уул кыздарың, неберелериң сурап калса эмне деп жооп бересиң? Андай учур эртең эле жетип келет деп жазган автор азыркы жактай дал ошондой ойлорго түртөөрүн, ал эми 49 жылда эки доор эки муун алмашып азыркы кепилдик берип жаткан олигархтар, саясатчылар 9 эле эт алмашып логистикалык борбордун баштапкы кожоюндары кимдер болгонун, кийинкилери кимдер экенин жана да кийин кандай махинациялуу ыкмалар менен колдон чыгып кеткенин эч ким териштире албай калаарын, кыргыз жери кандайдыр бир жолдор менен колдон чыгып кетсе келет деп аткан, пайдасын берет деп аткан миллиондогон, миллиарддаган долларларын кереметтүү кыргыз жеринин алдында бир тыйынга да арзыбай калаарын жазып чыкты. Экс депутат Кубанычбек Исабеков күзүндө шайлоону тынч өткөрөлү десек бийлик бүгүндөн баштап ойлонушу керек деген, өлүм баарынан улук деген, намаз окуган Жээнбеков Бекназаровду алдаса да Кудайды алдай албайт деген макала маектер коомдук ишмер Дастан Саргуловдун президент Чимкирек парламент менен мамлекетти туңгуюктан алып чыга албайт деген маеги, белгилүү акын Жедигер Саалайдын жаңы ырлары басылып чыкты. Дефакты кести профессор Насаркул Ишекеевдин Алыкул Осмоновдун «Унутулган китеби» деген макаласы менен ачып, майда кабарларды, тилчи Азима Тыным Сейитованын «Эне тил» тууралуу макаласын кыргыз эл жазуучусу Сейит Жетимишовдун жаңы ырларын жарыялады. Ачык саясат кесити Алмазбек Темирбек уулунун «Бир кадам алдыга, эки кадам артка» деген макаласын тартуулады. Сапар Исаков премьер министр кезинде карапайым калктын түйшүгүн жеңилдетүү багытында таза коом долбоорунун алкагында бүгүн кайта кайта сөз болуп келаткан санариптештирүүнү баштаганын, анын аркасында ар бир айыл өкмөтүндө паспорт, балдардын туулгандыгы тууралуу бөлүктөрү справка берүү боюнча мамлекеттик күркүлөр ачылып, жергиликтүү тургундар район борборуна чуркабай бардык мамлекеттик документтерди өз айылдарынан алып райборборго акча коротуп чапкылабай жыргап калышканын эске салган автор, эми 2 жылдан бери карай мына ушул санариптештирүү деген теңирден тескери жүрө баштаганын, ичи тардыктын, көрө албастыктын айынан мурдагы өкмөт башчынын эчтекени билбеген дөдөй кылып көрсөткүлөрү келип, же Сапар Исаковдун таза коом долбоору ийгиликтүү иштеп жатканын жокко чыгарыш үчүн айыл өкмөттөрүндөгү маалыматтык күркүлөрдү жоюп салышканын, карапайым калк кайра мурдагыдай түйшүк тартып чыгым болуп паспорт, мал жан үчүн справка, балдарына күбөлүк алыш үчүн кайрадан салпактап райондун борборуна каттай баштаганын белгилеп, мына бүгүнкү кыргыз бийлигинин жүзү, ушинтип мурдагы жетекчилердин жакшы иштерин калтырып, андан ары улап кетүүнүн ордуна кайра улам кийинкиси көрө албай олтурса, анан Кыргызстан кантип өнүкмө келет деп каңгырыгы түтөдү. Аягында ал биз мындай аң сезим, мындай көз караш менен эзели жарбайбыз. Ит жетекчилерден арыла турган күн келер бекен. Чындыкты айтсаң эле душман санашып турган фактыны көрбөй карайлап калышат деп жазды. Азык саясат кести ошондой эле экс-президент Алмазбек Атамбаевка жасаган белгилүү мамилесинен кийин Иса Өмүркуловду башка партиялар тургай бийликчил биримдик партиясына кошпой жатканын кабарлады. Билип алгыла деген кабар жарык көрдү. Анда Кытайга логистикалык борбор курууга Атбаш районунан 49 жылга 340 гектар жер берүү демилгесинин башында элди күттөп макул кылдырып Мелис Турганбаев, Жогорку кеңештин депутаттары Алмаз Батырбеков, Алтынбек Жунус уулу, бизнесмен Аскар Салымбеков сыяктуу аттуу баштуулар жүрөт. Булардын чыныгы жүздөрүн эл билип алышы керек. Барып алып жергиликтүү калкты кекетип мокотконго буларга ким укук берди эле деген суроо туулат. Бектер кетет эл калат, бетеге кетет бел калат, көзүңөрдү ачкыла. Гүлчө тайлар деген сөздөр жазылган. Вечерний Бишкек гезитинин калың саны да бүгүн жарыкка чыкты.
Чоң рахмат. Гезиттерди Шайлообек Дүшөев барактады. Кадырман угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргыз-казак чек арасындагы ак жол өткөрмө бекетинин иши убактылуу чектелет. АКШнын сенаты президент Дональд Трамптын Иранга аскердик чара көрүү мүмкүнчүлүгүн чектеген резолюцияны кабыл алды. Өзбекстандын коргоо министрлиги Орусиядан Ми-35М үлгүсүндөгү 4 аскерди тик учак алды. Кыргызстанда 15 февралдан тарта убактылуу айдоочулук бөлүктөрүнүн мөөнөтү бүттү. Ал арада Түркмөнстандын улуттук коопсуздук министри кызматынан алынды. Уктуруубузда эми эл аралык баян менен улантабыз. Дрезден шаарынын бомбаланышына 75 жыл толду. 1945 жылдын 13 февралында Британия менен Кошмо Штаттар Германиянын чыгышындагы бул шаарга 4 тоннадай бомба ташташкан. Аба соккулардан 25 миңдин тегерегиндеги адам мерт болгон. Шаардын тарыхый борбору дээрлик талкаланган. Калган кепти Элиза Кененбаева улантат.
Нора Ланг анда болгону 13 жашта болчу. Мындан 75 жыл мурда, дал ошол каргашалуу күнү ал ата энесин жоготкон.
Мен 5.5 жашар инем менен Дюрер аянтында отурдум. Ал маалда саат түнкү 11 болуп, биринчи бомбалуу аяктап калган. Айланадагы имараттардын баарын өрт чулгаган. Атенем, агам Клаус менен биргеликте үйдөгү керектүү буюмдарды алып чыгуу үчүн кетишти.
Деген Нора кийин агасын тапкан. Согушка чейин кооздугу үчүн Эльбадагы Флоренция деген атка конгон Дрезден шаарына 13 февраль күнү түнкү саат 9:30 абадан алгачкы сокку курулган. Антифашисттик коалицияга кирген америкалык жана британиялык учактар 15 мүнөт тынбай бомбаларды ташташкан. Калааны өрт чулгап, бир заматта баягы кооздуктан эч нерсе калган эмес. Нора Ланг ал сааттарды мындай сүрөттөйт.
Алгач бомбалардын үнү угулду. Андан кийин бизди танктар тебелеп бараткандай сезилди. Мен бул балким согуштун аякташы болуп жүрбөйсүн деп ойлодум. Андан кийин бул акыр кыямат болсо керек деген ой келди.
3 сааттан кийин бомбалоо кайрадан уланган. Жалпысынан 4 тоннадай жардыруучу зат асмандан ташталган. Биринчи соккуларда жер төлөөлөрдө жашырына калган жайкын тургундар эми мына көчөгө чыга баштаганда кайрадан бомбалоого туш болушкан. Күбөлөр карапайым адамдардын көбү тирүүлөй өрттөнүп, башкалары түтүндөн дем ала албай тумчугуп өлүшкөнүн айтышат. Соккулар 15 февралга чейин уланган. Ал кезде экинчи дүйнөлүк согуштун аякташына 3 эле ай калган. Британия менен Кошмо Штаттардын аба күчтөрү Дрезденге соккуруу менен Советтер Союзуна жардам берүүнү көздөшкөнү айтылып келет. Анткени менен аскердик операция тууралуу талаш тартыштар ушул күнгө чейин уланууда. Тарыхчылар бул бомбалоолор чындыгында нацисттердин пландарына жол тогулуу максатына жеттиби же жөн гана жай тургундардын өлүмүнө алып келгенби деген суроолорду талкуулап бүтүш элек. Экинчи дүйнөлүк согуш маалында Британия менен Американын аскердик учактары бир эле Дрезденге эмес, Германиянын Кёльн, Гамбург жана Берлин шаарларына авадан соккурушкан. Быйыл бул күнү Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайер Дрездендеги маданият сарайында сөз сүйлөдү. Ал өз билдирүүсүндө 75 жыл мурунку ава соккулардан курман болгондорду эскерип, ошол эле маалда экинчи дүйнөлүк согуштагы Германиянын жоопкерчилигин дагы белгилей кетти. Ал ошондой эле миңдеген адамдар менен биргеликте тынчтык акциясына катышты. Ашынган оңчулдардын Германия үчүн альтернатива партиясы дагы өз чындыгын айтуу максатында иш-чара уюштурду. Полиция учурда оңчул экстремисттердин жана неонацисттердин 15 февралда өтчү ири демонстрациясына даярдык көрүүдө. Бул күнү аларга каршы да митингдер уюштурулушу ыктымал. Дрездендин мэри Дирк Хелберт жергиликтүү радиого берген маегинде жаңыдан түптөлүп жаткан улутчулдук жана оңчул популизм демократияга коркунуч жаратууда деп белгиледи. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз. Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуу кайлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин, кечки 9:00 НТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан Азаттыктын жаңылыктары.
Уктуруубузду улантабыз. Чыңгыз Айтматовдун буга чейин басылып чыкпаган эки повести жарык көрдү. Китепти Манас жана Чыңгыз Айтматов аттуу улуттук академиясы чыгарды. Жазуучунун Алтын жана Кар деп аталган бүтпөй калган чыгармасында экинчи дүйнөлүк согуш жана өткөн кылымдын 90-жу жылдарындагы кыргыз турмушу чагылдырылган. Улуу калемгердин жаңы чыгармасы тууралуу адабиятчы Садык Алакан менен кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов баяндап берет.
Бул китепке Чыңгыз Айтматовдун Куюн кино повести жана бүтпөй калган Алтын жана Кар повести кирген. Жазуучунун Куюн аттуу повести 1986 жылы Тажикстандын Памир журналына жарыяланган экен. Аз өтпөй тажик кинодраматургу жана кинорежиссеру Бако Садыков ал чыгарманын негизинде көркөм тасма тарткан. Ал эми Алтын жана Кар повести буга чейин эч жерде жарыяланбаган. Бул тууралуу адабиятчы Садык Алакан кеп салып берди.
Чынында эле бул повесть мен ушу жазылганына караганда 90-жу жылдардын орто ченинде жазылганда, себеби жана сүйлөмдөр, айрым бир сүйлөмдөр кайра куруу жөнүндөгү сөздөр бар, анан кийин биздин жана кумтөр иштелиши жана иштеле башташы, анан кийин аны кээ бир мындай бир элди кесипке чыккан сөз катары чыкен берген сүйлөмдөрү бар да, ошого карап ойлойм, бул 90-жу жылдардын ортосунда жазылып аны ошогонча калып калган да.
Жарык көргөн повесть анчалык деле чоң эмес. Бүтпөй калган окуялардан турган сюжет эки баптан турат. Анын биринчи бөлүгүндө кыргыз айылдарынын биринин экинчи дүйнөлүк согуш башталганга чейинки абалы көз алдыга тартылат.
Окуя 41-жылдын жайы деп эле башталат да. 41-жылдын жайында оймо Акбурада, бул айылдын аты Акбура деген. Акбура айылында орто мектепти бүтүп атты эле дейт. Анан бүтүп аткандан анан ошол 41-жылдын жайы, окуучу балдардын тиги окууну бүтүп аткандыгы мектептин, анан коңшу Арчагүл деген айыл болот, андагы балдар, анан эки айылдын балдары келип эки айыл тогошкон жерде жайыкта ойношуп секет байырдашып, анан чыкем дагы бир эмени болот, Секетбай Көктөм жороону дейт. Анан мен элдик орус эки чыгармачылыкта Көктөм жоро деген мындай жанр жок да, Секетбай, анан кийин Арзуурлары.
Айылдын мемиреген тынчтыкта жашаган бактылуу күндөрү өтө жеткиликтүү сүрөттөлүп, андан ары кечкисин бакашака түшкөн жаштардын оюну уланып турганы, күндөрдүн биринде оймону Батай аттуу жигит жактырып калганы, экөөсүнүн ортосунда уяң махабат пайда болгону тууралуу кеп болот. Адабиятчы Садык Алакан мындай эки жаштын мамилеси эрте келген Турналар повестинде берилген Султанмурат менен Мырзагүлдүн мамилесине үндөшүп өтө аяр, астейдил баяндалган дейт.
Согуш башталды деген кабар келет. Согуш башталып, анан кийин Батайдын согушка кеткендиги, анан тиги эменин оймонун аны узатып калгандыгы менен бүтө биринчи параграф бүтөт да, анан эле повесть сюжет ушундай курулган. 80-жылдардын ортосуна келет да. Ортодо бир барак жок деп жазылат да, анан кийин тиги карып калган учуру сүрөттөлүнөт да, сүрөттөнүп келат, анан ортодо бир барак жок дейт. Карып калганы кандай сүрөттөлөт? Ал бир жана кино кадрдай да, оймо көчөгө чыкты да, анан өзүн түздөнүп бас, сенин карыганыңы элдер сезбесин, карыганыңы билдирбе деп туруп, жанагы тетиги орто мектепти бүткөн кыз карып калган кезин сүрөттөлүп туруп, сонун лирикалык чегинге окшогон баян менен өтөт да, анан кийин өмүр бою мугалим болуп иштеди дейт.
Оймо согушка кеткен сүйгөнү Батайды күтүп турмушка чыкпай калган экен.
Батай дузатканда эми бул демек мектепти бүткөндөн кийин мугалимдин окуусун окуган, аны айт жазбайт. Мына кийинкиси менен эле кабарын берет да. Өмүр бою мектепте иштеди. Анан мектепте иштеген адам өзүн ушундай тыкан алып жүрдү, психологиялык жактан өзүн тың алып жүрдү деген сүйлөмдөр менен башталат дагы, анан бир барак жок. Анан кайранан сиңдиси Зейнептин Самаргүл деген кызын багып алганы айтылат да. Анан кийин өмүр бою турмушка чыкпай, бирок айылда жалгыз бой жашаш өтө кыйын болду, бирок анын мугалимдиги анын жалгыз бойлугун билдирбей сактап жүрдү ойманы деп.
Оймо багып алган Самаргүл журналисттик кесипке ээ болуп Жапар аттуу жигитке турмушка чыгат. 2 жаш тун кызын жалгыз калган оймого берет. Чыгармада мына ошол өспүрүм кызынын кыялы, ой жүгүртүүсү, дүйнө тааныму аркылуу кайра куруу заманындагы Кыргызстандын оош кыйыш мезгили чагылдырылган.
Айдана дейт, бул кайра куруу заманынын жаштары болду дейт. Демек биз билебиз тарыхтан, бул 85-жылкы апрель пленумунан кийин, Горбачевдин заманынан кийин СССР тараганга чейинки 6 жыл бул кайра куруу заманы деп эсептелинет. Анан ошол тиги оймонун небереси Айдананын жаштыгы ошол 85 менен 91-жылдын ортосунда да. Анан кийин ошо чыгып көчөдө келатты дейт да. Анан кийин ушул жерде бир 3 бет бар да, ушунчалык сонун жазылган. Көчөнүн башына дөңдөр дейт, анан мындай кырка тоолор, анан нар жагында зоокалар жатат дейт, муз жамынган, кар жамынган аскалар жатат дейт. Анан ушул жер мындай бир бул кыргыздын өмүрү менен ашташкан тоолор, кыргыздын тагдыры бул тоолор, бул мөңгүлөрдө кыргыздын өмүрү жатат деп ушундай сонун 3 бет да, тим эле ыр сыяктуу жазылган да, сонун болуп.
Садык Алахандын баамында Айтматов аталган повестинде мөңгү, аккар, тоолор тууралуу тек гана сүрөттөгөн эмес, анын терең сыры, кенен мааниси бар. Себеби ошол жылдары кыргыз жерине алтын кендерин казууга кызыккан компаниялар келе баштаган.
Анан ушул жерге анан эми Ак Буранын тоолоруна чоң долбоор түзүлүп, анан анын алтын табылыптыр. Эми ошол жерден анан алтын казылат экен деп анан оймон эстейт дейт. Мындан бир жума 10 күн мурда ошол элдер удургуп, гезиттер 2 түрдүү пикирлерди жазып, бирөөлөр жок, бул деген биздин экологиялык кудушунтуп эле жазат, экологиялык катастрофа деген сүйлөм бар да, экологиялык катастрофа болот бул деп айрым гезиттер жазса, айрым гезиттер биз качанга чейин ушинтип эле жүрө беребиз, дүйнөлүк өнүгүүдөн артта калабыз, бул деген дүйнөлүк масштабтагы долбоор проект деп жаза башташты. Ушинтип эл экиге бөлүндү. Айдана болсо оймонун небереси, ошол жанагы кайнаган турмуштун арасында жүрдү. Азыркы жаштар түшүнүп болбойт, булардын дүйнө кабылдоосу башка деп анан биринчи глава бүтөт.
Чыгарманын экинчи бөлүгү 1941-жылдын катаал кышында кайдандыр казак талаасы аркылуу кыргыз тоолоруна жетип алуу үчүн жал куйругун жайып, болушунча жер сабап чуркап келаткан карагер тууралуу башталып, бирок кайран күлүк айталаада карышкырларга жем болгону. Канча бир мезгилден кийин жайытта жүргөн малчы ошол күлүк жем болгон жерден эски ок таап алганы менен үзүлгөн. Адабиятчы Садык Алахан Алтын жана кар чыгармасы Чыңгыз Айтматов тарабынан повест эмес, көп салалуу, көп сюжеттүү роман катары ойлонулушу мүмкүн деп эсептейт. Айтматовдун Куюн, Ак кар жана Алтын повесттери орус тилинде жарык көрдү. Дүйнөлүк адабияттын тарыхында улуу жазуучулардын бүтпөй калган чыгармалары тарых катары окутулуп келет. Айтматовдун чыгармачылыгында 70-жылдары Кайрылып куштар келгенче аттуу романы, 80-жылдары Бахияна аттуу чыгармасы башталып, бирок соңуна чыкпай калган. Жер жана Чоор аттуу романы да жазуучу көзөткөндөн кийин табылды. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Үн режиссерубуз Максат Ахматжан уулу болууда. Эфирден жаңырган макала баяндардын баары интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында. Саламатта туруңуз.
Угарман, Азаттыктан уктурууну Өнөктөш радионун жарнамасынан соң улантабыз.
Интернет топтомо бир айга жетпей калып жатабы? Дагы эле трафиктин калган бөлүктөрүн чогултуп жүрөсүңбү? Анда сен О-мобилдик операторунун абоненти боло элексиң. Атайы сен үчүн укмуштуудай акция. Айына 50 гигабайт. Жана социалдык тарматтар менен мессенджерлерге чексиз интернет. Күн менен түнгө бөлбөстөн. Переходи на О. 30 күн. Айына бир жолу төлөө. Жана эч нерсе жөнүндө ойлонбо. Интернетти толук кабаттуулук менен колдон. Акция 29 февралга чейин уланат. Толук маалымат Ош кеткеч сайтында. Ишенбек Кыргыз Республикасынын аймагында лицензиялар.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таң, урматтуу угарман, Азаттык радиосунан уктурууларды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусу бар. Калк арасында эмне үчүн медициналык сабатсыздык күчтүү? Акыркы жылдары Кыргызстанда сарык, кургак учук, адамдын иммундук таңкыстыгы, альвеококоз, эхинококоз деген жугуш дооруларды жуктуруп алып, ден соолугунан ажырагандардын саны көбөйүп жатат. Буга эмне себеп? Эл арасында өз ден соолугу үчүн кам көрүү деген кандай шартта өтүп жатат? Азаттык радиосу бүгүнкү талкууда мына ушул маселеге кайрылмакчы. Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн күнгө жума, 14 февраль. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алгач жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кытайдан келген 123 адам дарыгерлердин көзөмөлүндө, дагы 591 киши жашаган жериндеги медициналык мекемелердин текшерүүсүнөн өтүп турууга милдеттендирилген. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда коркунучтуу вирусун жуктуруп алгандар катталган жок, эпидемиологиялык кырдаал туруктуу. 28 январдан бери Кыргызстанга Кытайдан 7054 адам келген, алардын ичинен 190 кытайлык жарандар, калгандар кыргызстандыктар. Кытайдын өзүндө өпкөнүн сезгенкен илдеттен көз жумгандардын саны 1488 жетти. Дээрлик 7000 киши оорунун жуктуруп алган. 6982 адам айыгып чыккан, аймактык бийликтин маалыматына таянып, Вани агенттиги кабарлады. Жаңы вирустун очогуна айланган Кытайдын Хубэй провинциясынын жетекчилиги акыркы бир суткада 243 киши илдеттен көз жумганын 13 февралда билдирген. Буга чейин бир күндө эң көп 103 киши өлгөн эле. Кыргыз-казак чек арасында ак жол өткөрмө бекетинин иши убактылуу чектелет. Мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз кызматы билдиргендей, ак жол өткөрмө бекетинде реконструкциялоо иштери жүрүүдө. Бекет жүк адамдар үчүн иштей берет, бирок коммерциялык максатта чоң жүктөрдү жана көлөмдүү колго алып жүрүүчү баштык алып өтүүгө уруксат жок. Маалыматка ылайык, жарандар Казакстан менен чектеш аймактардагы Ак Тилек, Токмок, Кең Булуң, Чалдыбар жана Кайыңды өткөрмө бекеттери аркылуу коңшу мамлекетке кирип чыга алышат. АКШнын сенаты президент Дональд Трамптын Иранга аскердик чара көрүү мүмкүнчүлүгүн чектеген резолюцияны кабыл алды. 13 февралда кабыл алынган резолюцияга ылайык, президент Трамп Конгресстин макулдугусуз Иранга карата аскердик чабуулдарын жүргүзүүгө укугу жок. Сенатта документти 47 демократ менен кошо 8 республикачыл сенатор да колдоду. Америка Үнү радиосу резолюция үчүн добуш берген республикачылар өз партиясынан чыккан президентке каршы болушту деп билдирди. Президент Трамп Твиттердеги баракчасына сенаттын резолюцияга каршы добуш берүүгө үндөгөн. Өзбекстандын коргоо министрлиги Орусиядан Ми-35М үлгүсүндөгү 4 аскердик тик учак алды. Бул тууралуу Ташкент жаңылыктары телеграм каналы кабарлады. Буга чейин Орусиянын Новая газета басылмасы 2019 жылдын 4-нчү кварталында Өзбекстанга 4 Ми-35М тик учагы, 2020 жылы 8 тик учак жеткирилерин жазган. Кыргызстанда 15 февралдан тарта убактылуу айдоочулук көлүктөрүнүн мөөнөтү аяктайт. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын өкүлү Ахмет Нурманбетов журналисттерге билдирди. Анын айтымында мөөнөтү бүткөн жана убактылуу айдоочулук көлүк менен жүргөн айдоочуларга карата мыйзам чегинде чара колдонулат. УНА мамлекеттик кызматынын маалыматына караганда, былтыр июнь айынан декабрга чейин 49000 жаранга убактылуу айдоочулук көлүк берилген, анын ичинен 39000 көлүгүн колуна алып кеткен. Ал эми мөөнөтү көрсөтүлбөгөн айдоочулук көлүктөр Кыргызстандын ичинде жарактуу бойдон кала бермекчи. Окуучулардын республикалык олимпиадасынын чечүүчү этабы февралдын аягына белгиленди. Бишкек мэриясынын маалыматына караганда, мектеп окуучуларынын республикалык олимпиадасы 27-28 февраль күндөрү Борбор калада өтөт. Жергиликтүү олимпиадаларды утуп келген 156 окуучу 10 предмет боюнча күч сынашат. Маалыматка ылайык, математика, физика жана химия сабактарынан олимпиада Исхак Разахов атындагы техникалык университетте өтөт. Информатика сабагы боюнча кыргыз орус славян университетинде уюштурулат. Ал эми кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана адабияты, тарых, география жана биология биология сабактары боюнча республикалык олимпиада шаардагы номер 31 мектеп гимназиясында болот.
Чоң рахмат, жаңылыктарды бүгүн Замира Кожобаевадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги azattik.org сайтында. Эми кезек Азаттык радиосунун Арай көз чарай түз эфирдеги талкуусунда аны бүгүн Бүйкан Досалиева алып барат.
Рахмат, саламатсызбы, урматтуу угарман. Акыркы жылдары Кыргызстанда сарык, кургак учук адамдын иммундук таңсыктыгы, альвеококкоз, эхинококкоз деген жугуштуу ооруларды жуктуруп алып, ден соолугунан ажырагандардын саны көбөйүп жатат. Буга эмне себеп? Эл арасында өз ден соолугу үчүн кам көрүп, медициналык гигиеналык талаптарды аткаруу жоопкерчилигинин жоктугубу же саламаттык сактоо тармагынын элге түшүндүрүү иштеринин жүргүзбөгөндүгүнүн натыйжасыбы? Бүгүнкү Арай көз чарай талкуубузда жооп издей турган негизги сурообуз мына ушул. Талкууга Улуттук фтизиатрия борборунун терапиялык клиникасынын жетектөөчү илимий кызматкери, медицина илимдеринин доктору Атыркул Токтогонова, саламаттык сактоо министрлигинин оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин жетектөөчү адиси Султан Сурамбаев жана жарандык активист Нургазы Батырбеков катышат. Урматтуу угарман жана көрөрман, бул талкууну сиз Санжира радиосунан тышкары Азаттыктын YouTube-дагы жана Facebook-дагы баракчасы аркылуу түз эфирде көрсөңүз болот. Ал эми талкуу учурунда 21-94-21 телефонуна чалып өз пикириңизди же сурооңузду берсеңиз болот. Анда алгачкы суроо Нургазы мырза, сизге берейин деп турам. Мына сиз сарык жугузуп алып, ал оору менен өмүр бою күрөшө турган жарандардын башын кошкон жарандык активист болууга мажбур болуп калдыңыз. Нурга, ошол сиз сарыкты кайдан, кантип жуктуруп алдыңыз? Анан ошол оору жөнүндө жана андан сактануу жолдору жөнүндө мурда билчү белеңиз. Деги сарык болуп ооруп калганыңызга ким күнөөлүү деген ойдосуз?
Саламатсыздарбы? Мен 98 жылы ошол биздин больницадан жуктуруп алганмын. Эми мындай бүгүнкү аркага кайтып турган болсок, эми врач деле эмес, бир ошол же лезвиядан жуккандын же башка бир эмесин болгонун билбейт экен точно, анткени айтыш кыйын. Бул жерде эми маалыматтын жоктугунан ошо жуктурганда келип жалда жатып кеткенмин Бишкек республиканскийде. Анан ошон маалымат жоктугунан унутуп койгонмун да бул оорунучу. Бүгүнкү күндө деле ошол эле көйгөй дагы деле уланып келатат да, маалыматтын жоктугунан. Эми ким оорубайт, ооруган экен и деп коюпчу. Анан эми ошол менен жок болуп ичип жеп жүрдүк. 2013 кайра өзүн уже Д формасына өткөндө жанагындай супер инфекция деп коет, коварный жагына эки вирус биригип алгандан кийин ошодон бери нара пар берип келет да. Эми андан бери канча акча кетти, канча нерв кетти. Биринчи очередь ата энем, жакындарым аябай бул боюнча ар кандай эмелер болуп аябай жаман бир эме деп атат да. Эми бүгүнкү ушуну алып чыгып аткан себеби элге түшүндүрүү максатында мындай 1.5 жылдан бери жүрөм. Менин баягы өкмөттөн суранганым, Минздравтан депутаттарга айтылып жүрөм, жөнөкөй жарандарды вакцинация кылып. Эми биздин медицина вообще шаарда азыр өнүгүп атат да, аябай электронный очередь, санарип тектирүү бир алдыга жылып кетип, Европада жүргөндөй эле бир телевизордон көрсөтүп атат да. А мен өзүм жакында эле жалал абад барып келдим. Шаарын айтып беле коеюн, жетекчилерин сөз тийбесин. Фейсбукка чыгарып коем, рентгени бир 60-70 жылдагы рентген турат да, андай рентгендер уже должно было давно мындай көп жыл мурун списать этип кеткен.
Иштен чыгыш керек
болчу. Иштен чыгыш керек болчу. Чыкпай эле иштеп атат. Ошого окшогон аппараттар жоктугунан ушул биздин көйгөй ушинтип алдын алуу бир эмелер жок болот да. Мындай маалымат жактыгынан деле Минздрав жакшы иш алып барып атат.
Демек эл арасында ушул жугуштуу коркунучтуу оорулар жөнүндө маалымат такыр жок.
Маалымат бар, бирок ал мындай бүгүн эч ким телевизор көрбөйт атат да. Давайте мындай жаштар карагандай карайбыз. Жанагы СССР убагында эмес, азыркы убак боюнча эч ким бүт эле интернетте отурат. Эмне үчүн интернетти колдонушпай атат билбейм. Фейсбукта кечкиле тиги менен бул менен жолуктук деп эле министрдин рапорту айтып, анан бир мындай асылбайын десем эми бир министрди бир Ошто бир 10 күн жүрүп койсо бир көп нерсе өзгөрүп алат деп мындай башкача көрөм да. Если 10 күн Ошто бир 5 күн Жалалабадта жүрсө, Нарында, Таласта 10 күн деп жүрсө, шеф ушул жерде экен деп биздин медиктер аябай бир жакшы жумуш кылат эле да, жешкерлер менен жумуш кылат эле. Эми андай өзүнө деле айтып атабыз, что-то.
Султан мырза, мына азыр эле Нургазы айткандай, ушул оору жөнүндө маалыматы жоктор көп, анан жугузуп алгандан кийин дагы андан кантип айыгуу керектигин дагы билбеген адамдар көбүрөөк болуп жатат да. Ушул медициналык, гигиеналык талаптарды аткарганды дагы билишпейт. Эмне үчүн ушул калк арасында түшүндүрүү же болбосо жайылтуу, Совет Союзу убагындагыдай пропаганда жүргүзүү иши такыр колго алынбай жатат? Буга өзгөчө каражат керекпи же болбосо өзгөчө долбоор керекпи?
Рахмат, саламатсыздарбы угармандар. Бул суроого мен мындай деп жооп берет элем да. Бул маалымат калк арасында кеңири эле жайылганда баардыгы эле калк арасында бул оордун кандай түрү жугат, акыры эмне менен бүтөт, бул оорулар боюнча калк арасында толук эле маалыматтар бар да. Эмнеге дегенде бул бүгүнкү оору эмес, кече коронавирус чыккандай кечеги оору эмес, бул деген бизде кылымдап келаткан оору да. Чын айтканда калк арасында мен мынтип айтат элем, бүгүн оору чыгат, ал оору чыккандан кийин бир топ убакыт өткөндөн кийин эл унутуп калат. Ошондой болуп атпайбы?
Ошо унуттурбаш үчүн мындай түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүш керек го.
Ооба, туура айтасыз. Бул себеби биз бул маалыматтар боюнча толугу менен бүрдүк баардыгы эле ошо мынгу массалык информациялар боюнча биз чыгып эле айтабыз мунун баардыгынчы. Бирок бир жерин унутпашыбыз керек да, мунун эмне үчүн көбөйүп аткан жагын билишибиз керек да. Биринчиденчи, мына азыр калк арасында бул оорудун таралып кетиши эмес, мунун табуу жолдору күчөп атканын бирден бири себеп болуп эсептелет. Мурун баардыгы бул сарык ооруну ушул сарык оору менен ооруп калдым дебестен баардыгы эле цирроз, анан рак, печень болуп эле өтүп кетип атпайбы? Азыркы убакта бизде заманбап убагында лабораториялык изилдөөлөр күчөтүлгөнүн негизинде бул оорулар өтө көп табылып атат да. Анан кийин бирден бири,
демек мурда деле көп болчу, бирок ачык
ачык чыгып ачык эмес, мына анын далилдүү жолдору жок болчу да. Ошондуктан азыр деген мына гепатиттин беш түрүн азыр кайсы республиканын деңгээлинде болсо дагы биз азыр аныктап калдык да. Ошондуктан булардын сандары азыр көбөйүп атат. Биринчиден,
ал эми түшүндүрүү иштери өз деңгээлинде дейсиз.
Өз түшүндүрүү иштери боюнча эми убакытты чын айтсам айтсак өтө көп берди, эми де азыр толтура маалыматтар бар. Бул калк арасында бул өз деңгээлинде жүрүп эле атат.
Атыркүл айым, мындан бир нече жыл мурун ушул бир окуу жайдан студенттин ачык формадагы кургак учук менен ооругандыгын угуп мен абдан таң калдым эле да. Анан миңдеген студент окуган ушул жогорку окуу жайында кургак ачык түрдөгү кургак учук менен ооругандыгын жашырып жүргөндүгү, студенттин жашырып жүргөндүгү бул аябай жарандык жоопкерчиликсиздиктин жеткен чеги экендигин белгилүү болуп жатпайбы? Азыр студенттер эле эмес, же башка жайларда иштеген адамдар эле эмес, дарыгерлердин арасында дагы жугузуп алган адамдар көп экендиги жашыруун эмес. Ушундай көрүнүштү жоюу үчүн кандай аракеттер көрүлүп жатат? Деги эле алдын алуу боюнча, элге маалымат берүү боюнча бирдиктүү саясат же идеология барбы?
Кургак учук боюнча акыркы убакта жакшы жетишкендиктер бар. Анткени жаңы диагностика кыла турган методдор кирген. 2 сааттын ичинде чыга турган какырыктан тактала турган ген эксперт деген 24 машина бар. Кыргызстан боюнча таратылган, кайсы жерде киши көп болсо ошол жерде көбүрөөк турат. Экинчи методубуз хайн тест деген бар, ал 2 күндүн ичинде табат. Анан туберкулездин 2 түрү бар да, бирөө сезин дарыларга туруктуулугу жок болгон түрү бар, ал 6 ай дарылана турган, анан дарыларга устойчивый болгон түрү деп коет. Мурунку дарылар менен өлбөсө ошондой экинчи формасы да болот да. Ошолорду жанагы жаңы методдор менен кыска убакыттын ичинде табылат. Андан башка дагы үчүнчү метод бар. Эмжит бактек деген бар да, ал болсо кайсы дарыларга бүт болгон туберкулезго бериле турган дарылардын баарын кайсынысы менен жакшылап дарыласа болот экени аныкталат. Андан башка бардык борбордо туберкулезный борбордо эле эмес, башка поликлиникаларда дагы, фактарда дагы түшүндүрүү баракчалары таратылган, врачтар берип турат. Анан февраль айынан баштап марттын аягына чейин бүткүл дүйнөлүк туберкулезге каршы күрөшө турган ай бар. Ошондо дагы аябай көп түшүндүрүүлөр чыгат, телевидениядан, радиодон лекциялар болот. Ошондой жанакы студенттерге дагы түшүндүрүү беседалар өткөзүлөт. Ошол убакта аябай көп табылат да. Анан мурда баягы айтып кете турган нерсе, 2000-чи жылдын баштарында аябай туберкулездин көрсөткүчү эң чоң болгон. Ошол убакта 127 болгон 100 миң кишинин ичине. Азыр болсо 83 түшкөн. Андан да ылдыйлатсак болот. Анан жанагы жаңы методдордун эмеси менен ылдыйлатат го деген жакшы ишенимибиз бар. Анан өлүүнүн көрсөткүчү деген дагы бар да, смертность деген. Ал дагы аябай ылдыйлаган, мурун 27 болсо 2000-чи жылы азыр 4.5-5 түшкөн.
Султан мырза, сарык азыр Кыргызстанда эпидемия деңгээлине жетип баратат деген көз караш коомдо пайда болду да. Анан себеби 2008-2018 жылдар аралыгында ооругандардын жалпы саны 250 миңден ашты деген маалымат бар экен. Анан бул оорудан сактаныш үчүн 3 жолу 1800 сомго вакцина жасатса болот деп республикалык вирустук ооруларды көзөмөлдөө илимий борборунун жетекчиси Зурудин Нурматов билдирди. Анда эмне үчүн элге ушундай маалымат жетпей жатат? 1800 сомго жасатса болот экен да.
Бул суроого мен мындай жооп берем да. 2000-чи жылдан баштап азыркы күнгө чейин балдар арасында төрөлгөндөн баштап эле бул вакцинация эмдөө процедуралары жүргүзүлөт да. Бала төрөлөрү менен бул вакцинация жүргүзүлөт. Азыркы күндө мына ошолорду азыр 18-19 жашка чыгып калды. 2001-ден толук 100% төрөлгөн баладан башталат эмдөө өзүчү. Азыркы күндө бул балдардын арасында бул оору катталган эмес да. Биринчиден бул мени эмдөө вакцинасынын эффектүүлүгү деп эсептелет да. Андан кийинки азыркы сиз айтып аткан эмдесе болот деген, бул мындайча айтканда бизде тобокел топтор бар. Тобокел топтор эми баардык эле калкты биз эмдей бербейбиз да. Бизде ошондо 20 жакын ошо тобокел топтор бар. Мындайча айтканда бул вирусту ошол гана тобокел топтор алып жүрөт да. Мындайча айтканда жанагы бир экөөсүн айтып коеюн. Бул деген жанагы дайыма операцияга баруучулар, жана пландык эмес операцияга баруучулар, жана контакт болгондор, боюнда бар аялдар, донорлор, ушул ошогон контингенттер бар да. Биз ошолорду баардыгын такай жыл сайын буларды изилдөөдөн өтүп турабыз. Бир жылда 150 миңден ашык ушу ошогон контингенттердин арасында биз изилдөө жүргүзөбүз да. Алардын арасында табылат.
Жалпы элге эмне үчүн ушул 3 жолу 1800 сомго вакцина жасатып койсо болот деген маалымат жетпей жатат?
Бул маалымат вакцинаны ушу гепатиттин 5 түрү болсо, бир гана гепатит Бнын эле түрүнө эмдөө жүргүзсө болот. Калгандардын башына вакцина бүгүнкү күнгө чейин ойлоп гепатит Б менен А кечиресиз. А калгандарына болсо вакцина ойлоп чыга элек. Бул боюнча биз 2000-жылдан бери чын айтсак канча жолу мунун баардыгын айтып келе жатабыз. Эгерде ким ошол семьяда үй бүлөдө контакт болсо сөзсүз түрдө бул вакцинаны алууга муктаж депчи.
Азыр бизде кечиресиз, угарман бар экен, сизди угуп жатабыз, урматтуу угарман.
Саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Айтат, биринчи байлык ден соолук дейт. Анан биздин могу саламаттык сактоо министрлиги абдан жаман иштеп атат. Мына Россияда азыркы закон кабыл алды жана жугуштуу ооруларды бүт депортация кылып атат. Эми канча дагы келет билбейм, вот жанагы кургак учук, вич спин, анан жанагы гепатит боюнча болот. Анан кийин бизде азыр 250,000 киши бар дейт, ушу гепатит жанагы С деген немет алып жүргөн тиги кан аркылуу жугат экен, ал жана операция болгондо, тишти чукутканда, жана кирпик салдырганда 3D чистирди деп косметический жанагы иши кылып ушундай бир кан аркылуу жугат экен да. Бирок анын дарылоо жолу жок экен. Муну казактар тиги Россия чечип коюптур. Анан биздин саламаттык сактоо министрлигинде ар бир кишиге 43,000 $ бөлүнөт экен. Казакстанда $300, Россияда $800. Алар кандай кылып жетишкен? Бизде азыр аптеканын баарын менчик кылып салышты. Дарыны тиги жана диагнозду коет, мисалы үчүн гепатит С-ны. А сен тиги дарылансаң сенин жумушуң ал оорутпайт экен, жүрө берет экен, анан жана боору эзилип өлгөндөн кийин анан кийин эч кимге претензия кое албайсың. Дарыны алып дарылансаң дарылан, дарыланбасаң өл деген сөздү.
Рахмат сурооңузду
өзүңүз. Эми ал дарыланба, дарынын баарын частниктер алып келип атат, частниктер. Жана Чолпонбек, эме Космосбек Чолпонбаев өзү дарыгер.
Рахмат.
А тиги Казакстанда, тиги Россияда мамлекет алып келип атат, поставка кылып атат. Бир курсу где-то бир $1,000 барат экен да.
Рахмат угарман, сиздин сурооңузду түшүндүк. Демек Султан мырза, дарылардын сапатын жакшыртуу жана баасын арзандатуу аракети болобу?
Мына бүгүнкү күндө ошо жаш балдарга эмдөөдөн башка чын айтканда бир дагы өкмөт тарабынан акча бөлүнбөйт. Азыркы күндө 20 жаштан 40 жашка чейинки бал жаштагы адамдарга кооптуу деп эсептеймин да. Эмнеге дегенде ошолордун арасында оорулар көбүрөөк катталып атат. Эмне үчүн бул оорулар туура жооп берип атат, суроо берип жатат бирдечи? Биринчиден азыркы күндө биздин мына моратория деп койдук, мына 2 жылдан бери ушундай жамгырдан кийинки чыккан козуарындай болуп, азыркы лицензиясы алган 1433 лицензия алган жанагы мекемелер пайда болгон. 502 стоматологиялык менчик мекемелер бар, булардын баардыгычы. Булардын бирден жугуу жолун биз көрүшүбүз керек да, каяктан бул күчөп атат? Биринчи иреттен бул кан аркылуу жугат турган оорулар болуп эсептелет, өзгөчө гепатит Б менен С ооруларычы. Ошондуктан ушул мекемелерге мына 2-жыл кетип атат, эч кандай көзөмөлдөр жок.
Ушул сарык чогуу алгандардын статистика сын карасак 56%тен көбү тиш доктурдан жугузган экен. Ал азыр эле мынакей бизде социалдык тармактагы бир угарманыбыз, көрөрман суроо берип жатат. Тиги врачтарга эмне үчүн врачтарга талап болбой жатат, ушул тиш доктурларды эмне үчүн текшерилбей жатат деп. Аларды да текшерүүгө сиздердин укугуңуздар жок да?
Жок, бүгүнкү күндө жок. Убактылуу жана анан моратория деп өкмөттүн 586 токтоо менен кабыл алып койгон. Ошондуктан азыркы бул менчик медициналык мекемелерде эмне иштер жүргүзүлүп жатканына эч ким көзөмөл алган жок биринчиденчи.
Демек бул жаатта да саясатты өзгөртүү зарылдыгы пайда болуп калган экен да.
Бул жөнүндө былтырдан бери бир топ эле биз бул өкмөткө дагы, депутаттарга дагы канча жолу кайрылдык, ушундай телевидениялардан, радиолордон чыгып айттык. Бүгүнкү күнгө чейин бул суроо чечилген жок да. Анан экинчи мынгу жаран, кайрылган жаранга айтып коеюн, 250, бирөөсү 500 миң ушундай деген цифралар, ар кандай цифралар айтылып атат да.
Оорулардын
саны боюнча, жуктуруп алгандардын саны боюнчачы. Бирок реалдык мына статистиканы алып көрүшүбүз керек да. Мына калк арасында айтып коюш керек. Мунчу эл билиш керек. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын ичинде канча жаран бүгүнкү күндө алып жүрөт и жана ооруп атат депчи. Статистикага кыскача токтоп кетсек, мына бир жылда 10 миңге жакын Кыргызстанда ушу сары оорусу менен ооруйт да. Бул өткүр түрү мененчи. Анын ичинен 300ге чейин гепатит Б менен, 150ге жакын гепатит С менен ооруйт. Аны алып жүрүүчүлөр, жана айтпадык, тобокел топторду изилдейбиз депчи, ошолордун арасында гепатит Б-ныкы 300 миң алып жүрүүчүлөр гепатит С-дан 2000, мындай грубый менен эсептегендечи, ошол бир жылда табылган булар оорулар болуп эстелет да. Конечно, эгерде биз аны бир 20 жыл 30 жылга көбөйтө турган болсок, жанагы эле цифра чыгып калып атат. Бирок ошолор каяктан жуктуруп атат, кайдан булар оорулар пайда болуп атат, ошо жанагы айтып аткан биздеги жанагы көзөмөл иштери бүгүнкү күндө токтоп калган себебинен болуп атат.
Дагы бир себеп экен да. Нургазы мырза, сиз сарык жуктуруп алган адамдар менен иштешкен адам катары айтсаңыз, ушул эл арасында түшүндүрүү иштерин кандайча жүргүзүү керек, кандай иш чара натыйжа берет деген ойдосуз?
Эми биринчи очерет жөнөкөй жаран ошол жогорку кеңешке чыгып мораторияңарды алгыла деген это уже Минздрав иштебей атканы капа болбогула. Жөнөкөй жаран чыгып өлдүк, биз албасаңар токтоп калдык деген сөз уже билбейм. Эми кайсыл жек барсам эле биз баягы 98 баштап 2000 баштап вакцинация кылып атабыз деген мен эми туура көрбөйт элем да. Если ошондой эле жумуш алып барылып атса, статистиканы көрсөңөр, значит премьер министрге, значит президентке эмеңер доступ бар да биздин министрдин, кирип айтса болмок да, анан биз мындай кылып атабыз, андай кылып атабыз деген менен токтоп атпайлыбы? Эми ушул бир аябай кейиштүү, ушул чоң эме көйгөй жаратып
атат. Жоопкерчиликсиз ишкерлик менен жалпы калктын саламаттыгын салыштыруу мүмкүн эмес да?
Мүмкүн эмес. Анткени азыр айтып атпайбы, биз эсептеп счет эмесин, данныйды полностью бергиле, современный независимость канча киши ооруп десек, аны да айта алышпайт да. Кечегиде жогорку кеңеште кичине биз Мадамижан Мусаевич менен түшүнбөстүк болуп кетти. Бул эмен токтолуп кетейин да ушул жерге. Мамлекет курчунда лечение кылат гепатитти. А, Б, С, Д курчунда. Анан хронизация өтүп кеткенден кийин бизди вообще эч ким карабайт. То есть биз 10 жыл, 20 жыл жашайбызбы акча менен, лечение менен. Ал акчасына мамлекет бир да жеринде не участвует. Биз жөнөкөй эле эме анализдап атырган болсок 2,5 миңден 11-12 миңге чейин сдавать этебиз да, 3 ай, 6 ай сайынчы. Эми бир жеринде участвовать этпейт, мени жеңип атат. Биз эме лечение кылабыз.
Эч кандай жеңилдик жок.
Айтып атам го, 2 жума лечение кылат. Өзүбүздүн акчабызга болгон капельница, шприцтер бекер болот. Алга мен эме керише албайм, айта албайм да эмнеси. А именно лечение жагын, хронизация вообще ноль. Биз эми жөнөкөй жарандар кандай кылсак билбейм. Анткени мен Жалбатоо областында закрытый учреждение врачтардын 51 спискасын алып келгенде мурунку кетип калган Чичебаев алып келип кагаздар ыргытты, мен билем деп. Адам боюнча эмеси дагы эле иштеп атат да главврачы.
Эми негизги суроого келсек, эл арасында түшүндүрүү иштеринин кандай натыйжалуу болот?
Эл арасында биринчи очередь ошол хотя бы бүгүнкү 600 сом эмес, уже 390 сом, 350 сомго түшүп калды да. Ошол элдерге түшүндүрүү иштерин алып барса, мына элдер анысы эле мага чыгып каяктан алабыз, мындай кылабыз деп атат. Уже элдерге түшүндүрүү иштерин биринчи очередь социальный жактан алып барса, анан чоң чоң КТР, ЛТР деген булардын эмелери бар. Эми бизге окшогондорду мына ооруп акчасын кетирип аткандарды тартыш керек. Анан өзүнүн санын билиш керек, канча киши ооруп атат бүгүн, канча киши жуктуруп атат. Бирден бир себеби эмнеден? Анан текшере албай калганын кечкеле жана айта берген дагы туура эмес. Анткени булардын биринчи очередь эми саясаттын ушул шалакылыгы, Минздравтын ишти алып барбаган. Если ошол иш алып барып аткан болсо, жок мен бербейм мораторияга акчаңар, эмне болсо ошол эле, элдин саны мындай эмес десе, бир чоң жетишкенге жетишет элек да. Эми азыр 30 жылдан бери кылынбаган нерсени 30 айда өзгөртүшү кыйын экен.
Түшүнүктүү. Атыркүлайым, мен кечээ ушул программага даярданып жатып, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Кыргызстанда саламаттык сактоо кызматынын сапаты деген 2018 жылдагы отчетун карап чыктым да, ошол отчетто эгемендик алган баягы Манас 96 жылкы Манас программасынан баштап акыркы ден соолук программасына чейин өтө көп долбоорлор ишке ашкан экен. Анын ичинде ушул маалыматты элге жеткирүү жаатында дагы бир топ иштер жүргүзүлгөн экен. Бирок натыйжа тескерисинче болуп атат. Мурдагыга караганда дагы адамдар арасында өз ден соолугуна өзү кам көрүү жоопкерчилиги төмөндөп бара жатыптыр. Буга эмне себеп деген ойдосуз?
Такыр маалымат жок дегенге мен макул эмесмин. Анын мисалы туберкулездин азайып атканын айтсак болот. Анан бардык поликлиникаларга барабы жана үй бүлөлүк борборлорго барабы, бардык жакта бекер какыргын тапшырат, канын тапшырат, рентгенге түшөт, андан кийинки дарылоонсу дагы бекер болуп атат. Оорулар билишет, жөтөлүп баштаганда эле, эми 100% билет деп айтпайм, жөтөлүп кыйналып баштаганда эле жанындагы эле эмеге борборго барышат, анан ошол жактан эле табылып бизге келип атышат. Ошон үчүн биздин жетишкендиктерибиз чоң болуп атат да.
Сөзүңүз оозуңузда, урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Биз бүгүн калк арасында эмне үчүн медициналык сабатсыздык күчтүү деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга Улутов физиатрия борборунун терапиялык клиникасынын жетектөөчү илимий кызматкери Атыркүл Токтогонова, саламаттык сактоо министрлигинин жетектөөчү адиси Султан Сурамбаев жана жарандык актрис Нургазы Батырбеков катышып жатат. Биздин Санжыра радиосундагы убактыбыз аягына чыгып калды. Ал эми угармандарды Facebook'тагы жана YouTube'тагы